16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu.
Poslodavci, privrednici i sindikalci nezadovoljni predloženi budžetom i ekonomskom politikom najavili nove konsultacije za sljedeću sedmicu.
Patrijarh Irinej na Sokolcu služio svetu liturgiju. Mitropolitu Nikolaju uručio orden kralja Milutina.
Njemačka ne traži od Srbije da prizna Kosovo, izjavio njemački ambasador u Beogradu.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Rumunije u baražu za svjetsko prvenstvo.
Sutra prvi dan zime i dalje sunčano, trenutno u Banja Luci 10 stepeni. U Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu. Budžetski okvir je 2 milijarde 25 miliona maraka. Premijerka Srpske Željka Cvijanović danas je o ovim dokumentima razgovarala sa predstavnicima Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Srpske. Socijalni partneri nisu zadovoljni predloženim dokumentima. Iz biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da će Vlada nastaviti da uvažava stavove socijalnih partnera, te da će konsultacije u vezi sa ekonomskom politikom i budžetom biti nastavljene tokom naredne sedmice. Opširnije Nenad Stupar.
Od ranije su poznati zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske s akcentom na otvaranje novih radnih mjesta. Predsjednica sindikata Ranka Mišić kaže da danas viđen prijedlog ne zadovoljava zahtjeve poput prava radnika.
Također, velika zamjerka je na program socijalnog zbrinjavanja gdje je planirano tek 3 miliona, a to ni izbliza nije dovoljno da se izmire obaveze prema 11.000 radnika koji čekaju da njihova sudbina bude riješena uplatom doprinosa za penzijsko osiguranje, odnosno uplatom doprinosa da bi mogli ostvariti pravo na zavod za zapošljavanje ili naći novi posao.
U vezi sa novim zakonom o radu, Mišićeva dodaje da sindikat nikada nije tražio da se donosi novi zakon o radu, već da se poštuje postojeći. Kompletan budžet nije bio dostupan, ali prema dostavljenom u narednoj godini neće biti smanjenja plata, naglašava Mišićeva.
Ono što smo mogli, ograđujem se, vidjeti i ono što je ministar rekao, da nema smanjenja plata, dakle nema smanjenja plata, ali neka druga primanja radnika, vidimo neko smanjenje od 6 miliona, nismo dobili odgovore na što se to odnosi i šta bi to u konačnici trebalo da znači. Dakle, nema smanjenja plata, bar ono što smo mi sada vidjeli.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Predrag Zgonjanin naglašava da u predloženim dokumentima nije precizirano da li će se razmatrati novi zakon o radu.
S ovim što smo dobili u ovom trenutku nismo mogli da budemo zadovoljni, a svakako nastojat ćemo da u taj dokument ubacimo što je moguće više onoga što treba za poslovnu zajednicu. Nas je naročito iz Unije udruženja poslodavaca iznenadilo što nije bilo definitivno precizirano o novom zakonu o radu. Ta stvar, to je vrlo bitno za nas zato što ovaj predsjednik Republike je izjavio da je zakon o radu da će da bude. Sad u ovom dokumentu je definisano razreda zakonske regulative, a nije definisano tačno zakon.
Zadovoljni nisu ni u Privrednoj komori Srpske sa prijedlogom mjera vlade za narednu godinu. Jedino što su dobili jeste obećanje da će biti održane još jedne konsultacije sa vladom kada bi trebalo da postojeći dokument bude konkretniji i prihvatljiviji. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
U prvom planu je rasterećenje privrede kako od fiskalnih, tako parafiskalnih opterećenja, povećanje neoporezivog dijela plata, izmjene određene zakonske regulative koja će obezbijediti jedan povoljniji privredni ambijent. To nismo prepoznali u ovom što je sad dato.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je danas da bi do kraja iduće sedmice trebalo da bude održana sjednica parlamenta na kojoj će biti razmatrani budžet i ekonomska politika.
Što se tiče same sjednice Narodne skupštine, mi ćemo sutra vidjeti kada zakažemo kolegi i odredimo termin održavanja sjednice. Prvo da vidimo stav onih koji zakazuju i koji traže tu posebnu sjednicu. Ja se nadam da ćemo to u ovoj nedjelji zakazati, u koji dan ne mogu da preciziram, ali sigurno prije praznika i prije nove godine želja je da to završi.
Čubrilović vjeruje da je vlada Srpske ozbiljno pristupila predlaganju budžetskog okvira za narednu godinu.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručio je narodu Sarajevsko-romanijskog regiona da ostane na svojim ognjištima, da čuva i brani vjeru pravoslavnu kao što su to činili slavni preci kroz istoriju. Patrijarh Irinej je u crkvi Romanijska Lazarica služio svetu arhijerejsku liturgiju i uručio orden svetog kralja Milutina mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju. Srpski patrijarh obišao je i vojničko groblje Mali Zajtinlik i služio pomen poginulim srpskim borcima u proteklom odbrabenom ratu, informiše Stjepan Zlikovac.
Tokom dvodnevne posjete mitropoliji Dabrobosanskoj, patrijarh Irinej obratio se prigodnim besjedama brojnim vjernicima, pozivajući ih da ostanu na svojim ognjištima i bore se za vjeru koja je sve održala i očuvala. Naši slavni preci vjeru su kroz istoriju branili i odbranili, često i svojim životima, rekao je između ostalog patrijarh Irinej. Nakon svete arhijerejske liturgije, patrijarh srpski uručio je visoko odlikovanje orden svetog kralja Milutina mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju, kojim ga je odlikovao sveti arhijerejski sabor.
Mitropolit Nikolaj je sve uradio na najbolji način, na slavu Božiju, na dobro i rado svoje crkve i svoga naroda. Za sve to imajući u vidu, crkva mi je, pored drugih odlikovanja koje mu je sad dodavala, dodelila i ovo visoko odlikovanje, orden kralja Milutina. Orden našeg kralja, koji je najviše crkava podigao, koji je mnoge obnovio i koji je ostavio velika dobra dela na radost Božiju, a na dobre radost svoga naroda.
Na odlikovanju se zahvalio mitropolit Nikolaj, koji je napunio 60 godina monaškog života i 40 godina arhijerejskog staža.
Da se kratko zahvalim na ovom odlikovanju, a ovo je 23. odlikovanje koje sam ja dobio u crkvi, a i u državi. Hvala vam mnogo.
Patrijarh Irinej obišao je i vojničko groblje na Sokocu Mali Zajtinlik, gdje je sahranjeno 1000 srpskih boraca. Patrijarh je uz sasluženje episkopa i sveštenstva služio pomen poginulim borcima u proteklom ratu.
Branite svoju otažbinu, svoju veru, svoju crkvu, svoje domove, padoše na braniku otažbine svoje. Neka je Gospod za tu preveliku žrtvu i ljubav njihovu, da ono što Gospod daje onima koji živote svoje polože za Gospoda. Neka im je veći pomen i veća pamjet.
Dvodnevna posjeta patrijarha Irineja mitropoliji Dabrobosanskoj obradovala je vjerujući narod ne samo Romanije, a prisustvo patrijarha okupilo je i predstavnike grada, gradskih opština i regije.
Udruženje građana Pokret Pozitivna Srpska usmjerit će svoje aktivnosti u narednoj godini na tri projekta: kulturnu i duhovnu obnovu i razvoj Republike Srpske, obrazovanje i održivi razvoj, u okviru kojeg će se baviti temama pravosuđa, bankarstva i poljoprivrede, najavio je predsjednik udruženja Aleksandar Sajić.
Prije početka prve konvencije udruženja u Banja Luci, Sajić je rekao da će prva tema u narednoj godini biti situacija u pravosuđu i za prvi kvartal naredne godine najavio održavanje međunarodne konferencije o pravosuđu. Podsjetio je da je osim humanitarnih akcija Pokret Pozitivna Srpska krajem avgusta u Andrić gradu organizovao izložbu Mlada Bosna i Sarajevski atentat, ali i učestvovao u kreiranju i realizaciji ideje o podizanju spomenika Stefanu Nemanji u Banja Luci u saradnji sa Fondacijom Dostojanstvo iz Novog Sada.
Bjeljinsko preduzeće Veteran Sim, uprkos donacijama i kreditima koje su obezbijedili vlada Srpske i Investiciono-razvojna banka, suočeno je sa brojnim problemima. Zbog dugova prema bankama i povjeriocima, dio imovine je prošle godine rasprodata, račun blokiran. Uprkos tome, novo rukovodstvo najavljuje konsolidaciju i povećanje broja zaposlenih. Imaju, tvrde, i podršku nadležnih, informiše Slađana Radovanović.
Iako Poreskoj upravi duguju 170.000, a povjeriocima 70.000 maraka, nova uprava ima planove za revitalizaciju preduzeća. Planiraju čak i da na proljeće zaposle 20 demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida. predsjednik upravnog odbora Veteran Sim Milan Radmanović.
Vlada nam je pokušala prošlu jesen da nam pomogne, dala nam je ovu pilanu Woodmeisterovu izvanrednu, dobrom stanju, da radimo neke elemente, palete, imamo pregovore sa Zvornikom, Glinicom. Privremeno smo izdali dva traktora u najam dok se to rješava. Napravili smo zahtjev za reprogram poreskih dugova. Ja ne znam ko bi mogao dati, ali moramo ta sredstva, ako hoćemo da radimo, ta bi se sredstva mogla da nađe.
Veteran Sim obavlja sječu, cijepanje i distribuciju ogrevnog drveta. Osposobljeni su za sve poslove u šumarstvu, a imaju svu potrebnu mehanizaciju. 5 traktora, kamione za otpremu drva, labudicu, dozer, tajfun. Borac prve kategorije Radovan Jokić vjeruje u perspektivu ovog preduzeća.
Pa trenutno meni ne duguju ni jednu platu. Nisu dužni ništa što se radi. Isplati se. Ovdje sam već 7 mjeseci, pošto sam 6 godina na birovu. Nadam se da će ova firma da zaživi kako treba i da se radi.
Podršku ambicioznim planovima pruža i novo rukovodstvo Gradske boračke organizacije, predsjednik Miodrag Stevanović.
Mi ćemo sa novim rukovodstvom pokušati da firmu ponovo stavimo u pogon. Mi smo rešili da prvo jedan dio mašina, traktora, buldožer, da damo u zakup da bi mogli da skupimo neka sredstva, da prvo servisiramo dugove i obaveze koje firma ima.
Preduzeće Veteran Sim osnovano je polovinom 2010. godine i tada je zapošljavalo 30 radnika. Za nabavku opreme i registraciju preduzeća Vlada Republike Srpske obezbijedila je 100.000 maraka bespovratnih sredstava namijenjenih zapošljavanju demobilisanih boraca. Investiciono razvojna banka odobrila je kredit od 350.000 maraka. Nadležni utvrđuju gdje su i kako utrošena ova sredstva. Podnijeto je i više krivičnih prijava, a istraga je u toku.
Regulacionim planom je opština Nevesinje prije 10 godina predvidjela uređenje industrijske zone. Na toj površini predviđena je izgradnja objekata za mala i srednja preduzeća. Za tu namjenu opština je obezbijedila 60.000 kvadratnih metara zemljišta. Prilog Momira Milića.
Od 15 parcela u industrijskoj zoni površine od 2 do 4.000 metara kvadratnih prodato je 8. Izgrađeni su samo proizvodni objekti uz postojeće saobraćajnice. Zbog manjka novca u lokalnom budžetu kasni izgradnja infrastrukture unutar industrijske zone. U pomoć je priskočio UNDP sa 30.000 dolara. Obaveza opštine je 40.000 maraka. O realizaciji projekta govori Momčilo Šiljegović, načelnik opštine Nevesinje.
Pod infrastrukturom se podrazumijeva znači izgradnja tih puteva koji spajaju te parcele, istovremeno vodovoda, kanalizacije kao i elektrosnabdijevanje. Uglavnom, najveći problem je povezivanje tih lokacija.
U toku je izgradnja centralne saobraćajnice kroz industrijsku zonu. Radovi su počeli krajem oktobra pa stali zbog kiše. Povoljni uslovi dopustili su građevinskoj operativi da ponovo uđe na dionicu od 250 metara. Armin Đoklo, rukovodilac gradilišta iz HP Investinga Mostar.
Cilj projekta je izgradnja znači puta za pristupne industrijske objekte u budućoj industrijskoj zoni. Dužina samog puta je 250 metara i predviđeni su znači zemljani radovi, asfaltiranje, izrada pješačke staze i to je znači suština samog projekta.
Osim budućih, na glavnu saobraćajnicu kroz industrijsku zonu bit će priključeni postojeći proizvodni kapaciteti. Swiss Lion Takovo, fabrika tekstila, mljekara, metaloprerađivački pogoni. Slavenka Vuković, nadzorni organ.
Plan je da se dobije komunikacija svih industrijskih objekata koji se nalaze na ovoj industrijskoj zoni, s tim da ovaj put povezuje regionalni put Nevesinje-Berković i magistralni put Nevesinje-Trebinje i buduću saobraćajnicu, tranzitnu saobraćajnicu koja je planirana da prolazi kroz industrijsku zonu.
Izgradnja puteva predstavlja prvu fazu uređenja industrijske zone. Glavni cilj svih aktivnosti, tvrde u opštini, jeste stvaranje uslova za nova zapošljavanja. Više od 3.000 radno sposobnih u Nevesinju traži posao.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić i načelnik opštine Novi Grad Snježana Railić pustili su danas u saobraćaj novo asfaltirani put dužine 5,8 km, čija je vrijednost 580.000 maraka, koji povezuje mjesne zajednice ove dvije lokalne zajednice, Miska Glava i Agić.
Pavić je istakao da je ovaj put jedan od tri projekta koji su Prijedori i susjedne opštine kandidovali vlade Republike Srpske i koji imaju regionalni karakter jer povezuju dvije ili više opština. Načelnik opštine Novi Grad Snježana Rajilić istakla je da je ovaj putni pravac važan za Novi Grad jer će se od sada znatno brže stizati u regionalni centar Prijedor.
Iako je od završetka Drugog svjetskog rata prošlo gotovo 70 godina, tek sada na vidjelo izlaze do sada skrivani podaci. U Donjoj Dragotinji nadomak Prijedora, prema riječima očevidaca, nalaze se dvije grobnice, jedna uz drugu, u kojima je sahranjeno više od 100 pripadnika Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini. Očevici, koji su 7 decenija ćutali, odlučili su da progovore. Prema njihovim riječima, bez suda i suđenja, 1944. i 1945. godine u Donjoj Dragotini ubijani su četnici koji su nakon oslobođenja Beograda pokušali prebjeći van granica Jugoslavije. Opširnije Branka Kesić.
U Donjoj Dragotini nadomak Prijedora tokom 1944. i 1945. godine bez suda i suđenja ubijeno je preko 100 četnika koji su se povlačili sa prostora Srbije i Crne Gore. 85-godišnji Mile Vukelja još se sjeća zločina na četnicima. Kao 15-godišnji dječak Mile je učestvovao u njihovim sahranjivanju u jesen 1944. godine.
Oni su zarobljeni iz Srbije kad je Beograd oslobođen. Oni su se, koliko sam ja saznao od pokojnog popa Miljuša, oni su se povlačili tada.
I Drago Denjak, nekada mladi Skojevac, učestvovao je u sahranjivanju četnika. Druga masovna grobnica je iz 1945. godine. Vojin Marin o njoj je saznao od svoga oca, partizanskog prvoborca.
Da su 45. godine u maju mjesecu, možda i početkom juna, dovedeni iz Prijedora četnici koji su ovdje na ovom mjestu pobijeni.
Istorijska istina skrivana je punih 7 decenija, a da bi istina o ovim događajima izašla na vidjelo, morat će se pozabaviti istoričari. Istini se žuri, a kako godine odmiču, svjedoka je sve manje.
Slušate Dnevnik u nastavku Region i svijet. Njemačka ne traži od Srbije da prizna Kosovo kako bi počela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, rekao je njemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm.
On je naglasio da to niko nije tražio od Srbije i da, koliko on zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Hahn. Za Njemačku i Evropsku uniju jedini uslov za početak pregovora Srbije i Evropske unije je potpuna implementacija Briselskog sporazuma. Poglavlje 35 neće biti otvoreno dok se ovaj sporazum u potpunosti ne sprovede. Drugih uslova nema, dodao je Wilhelm.
Odbor Republike Srpske za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije i ove godine će povodom Nikoljdana uručiti oko 700 poklon paketića djeci na jugu Kosova i Metohije. Od danas do 24. decembra pokloni će biti uručeni mališanima u selima Babin Most, Prilužje i Miloševo i manjim enklavama oko Gračanice i Štrbca, kao i u Zubinom Potoku i Kosovskoj Mitrovici. Paketiće su prikupili Šamčani u znak zahvalnosti za pomoć koju su sa Kosmeta dobili u vrijeme majskih poplava. Predsjednik Odbora Republike Srpske za pomoć Srbima sa Kosmeta Milorad Arlov i predsjednik Skupštine opštine Šamac Predrag Marinković.
Moram da se zahvalim i celoj Republici Srpskoj, Nove Banci, hidroelektranama Bočac, Automotu Savezu Republike Srpske, opštini Teslić, a posebno opštini Šamac gdje se sad nalazimo, zato što je opština Šamac u ovoj svojoj ovogodišnjoj nevolji pokazala solidarnost prema Srbima Kosova i Metohije.
Sigurno još uvijek smo dirnuti da posle poplava kada je stigla pomoć od naših da kažem tako braće sa Kosova i u veoma teškoj situaciji oni su se organizovali i poslali pomoć što nas je stvarno dirnulo.
Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu i zaprijetio da će Austrija podnijeti tužbu Evropskom sudu u vezi sa transatlantskim sporazumom o slobodnoj trgovini koji Evropska unija namjerava da sklopi sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Faymann sada namjerava na nivou Evropske unije da nađe saveznike sa kojima bi zaštitio socijalne i ekološke standarde u Europi. Kada je riječ o Ukrajini, Faymann ne podržava politiku sankcija i smatra da ne bi trebalo da Kijev pristupi NATO-u jer bi to samo dalje zaoštrilo krizu.
Ruski premijer Dmitri Medvedev potpisao je dekret za formiranje vladine komisije za humanitarnu pomoć teritorijama zahvaćenim ratom na jugoistoku Ukrajine.
Komisija je formirana zbog očajne humanitarne situacije u oblastima Donjecki i Lugansk na jugoistoku Ukrajine. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je 10. po redu konvoj sa humanitarnom pomoći namijenjen Donbasu krenuo danas na ruskoj granici sa Ukrajinom.
Američki predsjednik Barack Obama odbacio je optužbe da ga je ruski predsjednik Vladimir Putin nadmudrio, navodeći da šef Kremlja predsjedava u vrijeme ogromnog ekonomskog pada zbog krize u Ukrajini. Obama je u izjavi za CNN odbacio optužbe da je Putin šahovski velemajstor koji je nadmudrio Zapad i Obamu.
Novi rumunski predsjednik Klaus Iohannis položio je zakletvu pred parlamentom, čime je i zvanično stupio na dužnost. Iohannis, koji je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio protiv kandidata aktuelnog premijera Viktora Pontu, rekao je da će biti predsjednik svih Rumuna i da mu je čast što su mu ukazali povjerenje. Naveo je da su Rumuni na izborima 25 godina poslije pada komunizma još jednom učinili da trijumfuje demokratija. Inauguracijom Iohannisa okončana je 10 godina duga vlast prethodnog predsjednika Trajana Baseskua, koji je bio na čelu zemlje u dva mandata. Iohannis, atipična figura za rumunsku politiku, pripadnik je njemačke nacionalne manjine i bio je gradonačelnik grada Sibiua.
Protiv žene iz Australije koja je ubila 8 djece, od kojih je njeno 7, podignuta je optužnica.
Prije 2 pronađena su tijela djece uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina u kući u gradu Cairns na sjeveru zemlje. Policija je saopštila da je žena optužena poslije saslušanja u bolnici u Cairnsu, u kojoj se oporavlja od ubodnih rana zbog ubistva 4 djevojčice i 4 dječaka.
Nedavno je jedna vijest prohujala našom informativnom galaksijom. Riječ kultura je riječ godine prema američkom riječniku Merriam-Webster. Na prvi pogled nevjerica i pomisao na grešku. O iznenađenju i o simboličkom čvorištu i značinskom ključu riječi kultura u komentaru Milenka Stojičića.
U našem vremenu, otešćalom strahovima i otuđenjima, neizlječivim pesimizmom i neizvjesnostima, jedna riječ vraća nadu u život dostojan čovjeka, kako piše u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. U Bibliji, majci svih knjiga, cvjeta psalmična loza iz koje je lista rečenica, u početku bijaše riječ. Riječ, dakle, kao jedina mjera postojanja i trajanja ili vječnosti. Nasuprot vječnosti je riječ godine, a to je riječ kultura, kako kaže Merriam-Webster riječnik. Naravno, raduje, ushićuje činjenica, citiramo, da je od 100 miliona pretraga na sajtu riječnika kultura imala rast od 15% iz godine u godinu. Ako je riječ božanska milošta granula u prapočelu, radujmo se godišnjem bljesku riječi kultura, koja preskazuje i nagovještava svjetliju budućnost svijeta i čovjeka, čovjeka u svijetu. Nekadašnji vrli svijet, poludio od delirijuma tehnološkog napretka, gaji nadu da će ozdraviti u riječi kultura, razbokorenoj u lepezu sintagmi kultura transparentnosti u institucijama, kultura pobjede u sportu, kultura jela, ispijanja kafe, oblačenja, kultura ponašanja i govora. U lepezi, međutim, najviše bole kultura govora, dakle verbalnog zagrljaja i pozdrava, i politička kultura. U nedostatku kulture govora svijet je pomračen, a čovjekova usta su puna tame, mraka ćutanja. Strašni mrak negovora nam je dakle začepio usta. Kad mi začudimo, progovara oružje, to pokazuje istorija. Umjesto nas hladnim, zaubnim, bezosjećajnim jezikom govore naše priručne mašine, levitani novog vremena, kompjuter, laptop, mobilni telefon, pager. A kulturu političkog govora ubija, na primjer, turski predsjednik Erdogan, Europskoj uniji koja kritikuje masovna hapšenja predstavnika opozicionih medija u Turskoj, Erdogan odgovara, baš nas briga. Riječ kultura niče iz latinskog korijena glagola kolere u značenju uzgajati, štititi i poštovati. Dakle, naučimo da štitimo jedan drugoga, gajimo kulturu poštovanja među sobom. Riječ kultura danas u govoru i pisanju upotrebljavamo kao praznu, oglodalu riječ, bez prave značenske suštine, a trebali bi je zaštititi onako kako ona štiti nas, svojom pancijer lepezom značenja. Koliko je ta lepeza široka i raznobojna, govore i mnogobrojne definicije te sfere i kategorije duhovnog, kreativnog i intelektualnog potvrđivanja i dostignuća. Zato bi danas, poput saobraćajnog znaka, na bilbordima globalnog sela trebalo napisati riječ kultura na svim jezicima svijeta.
Košarkaši Partizana i Budućnosti večeras igraju derbi meč 13. kola regionalne ABA lige. Rukometašice Srbije borit će se protiv Rumunije za plasman na svjetsko prvenstvo 2015. godine. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Rumunije u barašu za svjetsko prvenstvo 2015. godine. Ovo je ishod izvlačenja parova održanog u Budimpešti, a utakmice će biti odigrane 6. i 13. juna sljedeće godine. Domaćin prvog meča bit će Srbija. U evropskoj zoni izvučeno je 9 parova baraža, a izdvajamo susrete Njemačka, Rusija i Hrvatska, Švedska. U Budimpešti će večeras biti završeno evropsko prvenstvo za rukometašice finalnim susretom u kojem igraju Španija i Norveška, počinje u 18 časova. Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Budućnosti u derbiju 13. kola ABA lige od 19 časova. Partizan ima po 6 pobjeda i poraza, dok Budućnost ima 10 pobjeda i zauzima drugo mjesto na tabeli. Trener Partizana Dušan Vujošević kaže da je potreban dodatni napor da bi se savladao kvalitetan tim kao Budućnost.
Partizan mora da pre svega bude svestan opasnosti koji je kvalitet protivnika na ekipe koja je dosta dugo igra zajedno, koja je pažljivo selekcionirana, koja je odlično vođena od strane mladog trenera Jovovića.
Danas se igra još jedan meč Cedevita Solnog od 17 časova, a posljednji meč prvog dijela sezone sutra će u Skoplju odigrati MZT i Crvena zvezda. Skijašica iz Austrije Elizabeth Gergel pobjednica je supervelslaloma u Val d'Isere u Francuskoj. Ona je postigla rezultat za 0,05 bolje od zemljakinje Anne Fenninger. U ovoj disciplini vodi Lara Gut iz Švajcarske sa 150 bodova, dok je u svjetskom kupu na prvoj poziciji Tina Maze iz Slovenije sa 596 bodova, 250 više od Fenningerove. Skijaši su nastupili u veleslalomu u italijanskoj Alta Badiji, a najbrži je bio Marcel Hirscher iz Austrije, koji je nadmašio Amerikanca Teda Ligetija za sekundu i 45 stotinki. U poretku veleslaloma vodi Hirscher sa 360 bodova, dok je u svjetskom kupu prvi Jan Strud iz Norveške, koji ima 610 bodova, 70 više od Hirschera. U sportskoj rubrici još informacije iz vaterpola. Večeras će u Banja Luci od 18 časova ekipe Banja Luke i Jadrana iz Neuma odigrati finalni meč prvenstva Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi finalni susret lige jer je savez osnovan nove godine, a prvo finale kupa odigrano ljetos osvojio je Jadran.
U trećoj minutu iza ponoći na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje zima, a ljeto na južnoj. Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme, samo na istoku umjereno oblačno nakon hladnog jutra i sutra će biti sunčano. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila čemerno 0, Han pjesak i Kalinovik 1, Sokolac 2, Gasko 4, Mrakovica 5, Srebrenica 6, Rudo, Nevesinje i Višegrad 7, Foča 8, Mrkonjić grad, Bileća, Drinić i Bijeljina 9, Ljubinje i Ribnik 10, Prijedor, Trebinje, Banja Luka, Novi grad i Dobo 11 i u Srpcu 12 stepeni. Sutra ujutru hladno sa mrazem ponegde na istoku i sjeveru, po kotlinama i oko rijeka magla, tokom dana sunčano sa malo oblaka, uglavnom na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 0, na jugu do 2, na planinama od minus 7, najviša dnevna od 6 do 12, na planinama do 4 stepena. U Banja Luci jutru slab mraz i moguća magla, tokom dana sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2, a najviša dnevna oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu.
Poslodavci, privrednici i sindikalci nezadovoljni predloženim budžetom i ekonomskom politikom najavili nove konsultacije za sljedeću sedmicu.
Patrijarh Irinej na Sokolcu služio svetu liturgiju. Mitropolitu Nikolaju uručio orden kralja Milutina.
Njemačka ne traži od Srbije da prizna Kosovo, izjavio njemački ambasador u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.